Ешқашан бір жерде тоқтап қалмаңыздар. Сіздер келі кітапта қартайған шағында Сүлеймен патшаның осыдан 3000 жыл бұрын жазған сөздерін байқадыңдар ма? Ол былай деп жазған. Жастық шағында жаратушыңды есіңде берік ұста. Азапты күндерің жетіп, олардан рақат таппаймын. Дейтін жылдарың жақындамай тұрып, жаратушыңды қастерлейтін бол. Сол кезде күн мен нұр, ай мен жұлдыздар көмескіленіп жауыннан кейін де қою бұлттар сейілмей адамның көзі нашар көрер. Сонда адамның үйді қорғайтын екі аяғы дірілдеп, мықты иықтары бүгілер. Оның тамақты диірмендей уататын істері аз болғандықтан жұмыстарын доғарар. Терезеден сыртқа қарайтын жанарлары буалдыр тартар. Екі құлағы үйдің көшеге қараған есіктеріндей тар шабылып, астық тартып отырған қол дерменнің үнін құлағы әрең шалар. Адам таң сәріде шымшық шырылдағанда оянар, ал оның әндерін әзер естір. Осы сөздерде Сүлеймен шынында ызалы болып айтқан сөздерін былай деп жалғастырады. Сол жаста адамдар құлақ қалудан қорқып, жолдағы қауіп-қатерден жүрексінер. Шаштары гүлдеген бадам ағашындай әппақ болар. Салқын күндегі шегірткедей адам сүйретіліп зорға жүрер. Әрі құштарлығы да қоздырылмас. Ақыр аяғында адам о дүниедегі мәңгілік мекеніне аттанар, ал көше оны жоқтаушыларға толар. Қандай қатал айтылған сөздер, немесе Сүлеймен өзінің кәрлік шағында, яғни ашулы шағында айтқан сөздері. Шынымен де солай, кәрлік келген сайын біздің өміріміз жас шағымыздай болып көрінеді. Бұлардың екеуі де Құдайға өте маңызды. Осындай маңызды күндерімізде өмір сүріп қалғанға не жетсін шіркін. Альпы тауларына өрлеп бара жатқан адам жарты жолында тоқтап қалады. Одан гөрі тәжірибелі біреу оны құтқарамын деп жүріп, өзінің өмірінен айырылып қалады. Қайтыс болып кеткен кісінің достары қабірінің басына мынадай ескерткіш сөздер жазып қойыпты. Ол көтеріліп бара жатып қайтыс болды. Біз үшін қандай керемет мақсат десеңізші. Сіз жасыңызға қарамастан ешқашан көтерілуді тоқтатпаңыздар. Өйткені Құдай сізге күш қуат береді. Сондықтан оның сіздің өміріңізге берген мақсатына жылжи беріңіздер. Сол бір қуанышты күнге жеткенше, Құдаймен бетпе-бет кездескенше көтерілуді жалғастыра беріңіз.